Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma Svätého, povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý budem čítať z Novej zmluvy, z prvého listu Jánovho, z druhej kapitoly, z veršov 22 až 25. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi. A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal On. Večný život. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, len pred niekoľkými dňami sme spolu s celým kresťanským svetom oslavovali narodenie a príchod Božieho Syna na tento svet. Veľmi jednoducho by sa dalo povedať, že Ježiš na tento svet prišiel preto, aby nás naučil na Boha pozerať ako na svojho i nášho Otca. A to tak, že sám sa definoval ako Boží Syn. Okrem toho prišiel na tento svet ako prorokmi zasľúbený Mesiáš, Kristus, Boží služobník, ktorý napraví to, čo človek svojim hriechom, svojou neposlušnosťou pokazil. Prišiel preto, aby sa stal našim spasiteľom. A síce tak, že za nás obetoval svoj svätý, čistý a bezhriešný život. Boží spravodlivý hnev si odpíkal namiesto nás a tým zmieril náš hriech s Božou svetosťou. Dovolím si povedať, milí priatelia, že takéto vyznanie a takéto chápanie osoby Ježiša je chrbtovou kosťou celého kresťanstva, celého kresťanského náboženstva. No kým sa tak stalo, kresťanská cirkev si musela prejsť neľahkým procesom a vývinom. Toto Písmom svätým podložené tvrdenie si musela vo svete obhájiť a na druhej strane odsúdiť všetkých tých, ktorí ho popierajú. Čo sa vlastne stalo? Je fakt, sestri a bratia, že v Písme svätom máme celkom určite texty, ktoré nám na prvé prečítanie nemusia byť zrozumiteľné. Vyžaduje si to viac úsilia a času, viac štúdia, aby sme im správne porozumeli, správne ich pochopili a nevykladali ich mylne. Existujú však na druhej strane aj také texty, ktoré sú celkom jasné a zrozumiteľné. A človek nepotrebuje mať doktorát z teológie, aby ich pochopil. Dovolím si povedať, že jeden z takýchto textov, tých jednoduchších, máme i my dnes pred sebou. Jedná sa o výpoveď apoštola Jána, ktorá bola adresovaná spoločenstvu ranej kresťanskej cirkvi, približne v polovici 1. storočia nášho letopočtu. Pre mladú, vznikajúcu a postupne sa rozširujúcu cirkev to bol v skutku prelomový čas a prelomový moment. A ten spočíval v tom, akým smerom chce cirkev ďalej ísť a akým ísť nechce, ani nesmie. Problém samotný, ktorý spôsobil krízu, spočíval predovšetkým v dvoch rozdielnych teologických konceptoch, čo sa týka osoby Ježiša. Tí, ktorí začali vnášať do radov ranej cirkvi blúdne učenie a názory ohľadom osoby Ježiša, vo svojom spise neváha apoštol Ján označiť ako antikristov. Čo je pre nás dosť tvrdý výraz, dalo by sa povedať. A je zaujímavé, že toto označenie sa objavuje v celej novej zmluve iba v Jánových listoch. Iba apoštol Ján používa tento pojem, tento termín a nikto iný viac. Skutočnosťou každopádne ostáva, že antikristom, falošným učiteľom, sa vo svojej dobe podarilo vyvolať takmer schizmu, teda rozkol, rozštiepenie v cirkvi. A preto sa tejto kríze hneď v počiatkoch cirkvi venovala veľká pozornosť. Veď, keď by bolo došlo k ideovému rozdvojeniu kresťanstva už v jeho samotných začiatkoch, ťažko povedať, do akej miery by kresťanstvo mohlo nejakým spôsobom vplývať na vtedajší známy svet. Ťažko povedať, do akej miery by bola presvedčivá samotná kresťanská misia. A preto hneď v začiatkoch celého procesu bolo nevyhnutné, aby sa vznikajúce spoločenstvo kresťanov, aby si toto spoločenstvo jasne zadefinovalo a vyšpecifikovalo to, kto vlastne je Ježiš. Bratia a sestry, v čom teda spočívalo samotné blúdne učenie? Antikristovia a ich privrženci popierali, že Ježiš je Mesiáš. Že je Kristus. Kristus a Mesiáš je v podstate to isté. Mesiáš je po hebrejsky a Kristus po grécky. Súčasne popierali aj to, že je synom Božím. Antikristovia s najväčšou pravdepodobnosťou učili, že Ježiš sa narodil iba ako celkom obyčajný človek. A to božské vyžarovanie z neho, to sa odborne povie emanácia, teda to, že bol aj Kristom, tento fenomén v ňom bol iba v priebehu jeho verejného trojročného pôsobenia. To znamená, keď sa narodil, nebol Kristus. Bol len obyčajný človek. Kristom sa stal až vo chvíli svojho krstu. Ježiš z Nazaretu sa teda stal Kristom až vo chvíli svojho pokrstenia, tak to oni učili, a prestal ním byť pred tým, ako ho pribili na kríž, pred aktom ukrižovania. Z pohľadu týchto heretikov nebeský Kristus ani netrpel, ani nezomrel. To znamená, ani neprelial svoju krv za nás, aby sa stal našim spasiteľom. A už teraz vidíme, že to začína byť trošku vadné. Takto antikristovia popierali, že by Ježiš bol Kristus alebo Boží syn, urobili z neho iba obyčajného človeka, ktorého smrť pre nás nemá v podstate žiadny význam. Tak ako keď vy za mňa, alebo ja za vás zomrem. Jak nám to pomôže pred Bohom? No nijak, lebo sme obyčajní hriešnici, aj vy, aj ja. Urobili z neho teda obyčajného človeka, ktorý iba na krátky čas dostal od Boha tú božskú moc. Popierali však, že človek Ježiš a večný Boží syn je jedna a tá istá osoba s dvoma dokonalými prirodzenosťami naraz, ľudskou a božskou, teda žiadny poloboh a poločlovek, ale dokonalý Boh a dokonalý človek. Drahí priatelia, pre apoštola Jána, ktorý s týmito heretikmi veľkú časť života aktívne bojoval, bolo vrcholom bludarstva popieranie zásadnej skutočnosti, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a spasiteľ, a že ním nebol iba na obmedzený čas nejakých 3 rokov svojho verejného pôsobenia. Aj toto by sme povedali, že to nedotiahol, veď nezomrel ako spasiteľ, keď prestal byť Kristom pred svojim ukrižovaním. Obmedziť Ježišovu osobu iba na status obyčajného človeka alebo pripustiť len akési časové ohraničenie prebývania tej božskej moci v jeho osobe, predstavovalo už v tej dobe a stále predstavuje úder na samotnú podstatu celého kresťanstva. I keď sa to nezainteresovanému človeku môže javiť iba ako ideovo-názorový nesúlad a také, hej, také nejaké štvanie sa teológov medzi sebou, predsa len dôsledky sú o mnoho hlbšie, priatelia, ba dokonca katastrofálne. Keď je to tak, z toho potom vyplýva prvá vec. Ten, kto Ježiša nevyznáva ako Božieho syna, ten nemá ani Boha za otca. Druhá vec. Ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus, V tom nepôsobí Duch Svätý. A tretia vec, ten, kto spochybňuje Ježišovu ľudskosť nejakým spôsobom, ten sám nie je v stave správať sa ľudsky k druhým ľuďom. Ale ono to má ešte aj ďalšie dôsledky. Ten, kto popiera, že Ježiš je Syn Boží, nakoniec nemá ani podiel u Boha Otca. Ak sa heretici domnievali, že môžu v úvodzovkách mať, vlastniť Boha aj bez viery v Ježiša, úplne sa mýlili. Ježiš predsa o sebe hovorí, ja som cesta, pravda i život. Ježiš sa vnímal ako niekto exkluzívny a iba skrze neho my môžeme správnym spôsobom pochopiť Boha. Ja nevravím, že Boha nemôžeme hľadať aj v iných náboženstvách, to už je problém religionistov, ale správne pochopenie Boha nám priniesol iba jeho syn Ježiš Kristus. To dnes mnohým vadí, že sa kresťanstvo vyhraňuje ako exkluzívne náboženstvo. Ale samotný spasiteľ sa takto zadefinoval. Nezadefinovali to tak farári alebo biskupy. Sám Kristus sa tak zadefinoval. Veď iba skrze syna môžeme vedieť, že Boh je Otec. A iba skrze syna a jeho zmiernu obeť môžeme mať prístup k Bohu ako k Otcovi. Takže popierať, že Ježiš je syn, znamená popierať kresťanskú nauku o Bohu. Alebo prinajmenšom zbaviť kresťanstvo jeho základného obsahu. Kresťanská náuka o osobnom, otcovskom Bohu je predsa založená na Božom zjavení. A Boh sa nám zjavil nie cez Konfúcia, ani nie cez Budhu, ani nie cez Mohameda, ale cez Krista, cez Ježiša. Nuž a tí, ktorí odmietajú Ježiša ako zdroj poznania Boha, zbavujú sa súčasne prístupu k tomuto Bohu. Zatvárajú si cestu, ktorú pre nich Pán Ježiš pripravil. A v podstate im čo ostáva? Prázdne ruky z kresťanskej viery, čo stále tu vyznávame v konfiteore, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal život večný. Z kresťanskej viery sa stane iba súbor pekných etických a mravných poučiek. Akýsi rýchlo kurz dobrého správania, slušného správania. Ale kresťanstvo nie je ako rýchlo kurz slušného správania. Ale nič viac neostane. Žiadna ďalšia perspektíva, žiadna nádej do budúcnosti, žiadna vyhliadka večnosti. A tak keď nad tým rozmýšľame, vidíme, že ten prvotný problém ranej cirkvi bol veľmi závažný a bolo treba ho rýchlo a teologicky správne vyriešiť, pretože potom sa nachádzame na úrovni naozaj ubohých ľudí, ktorí nemajú nejakú nádej. Majú len nejaké pekné predpisy, to rob, tamto nerob. Na druhej strane, akceptácia Ježiša ako syna automaticky vedie k osobnému spoločenstvu s Bohom ako Otcom. Nakoniec teda, milí priatelia, čo sa osoby Ježiša týka, existujú iba dve cesty. A vždy to tak je aj bude. Vyznanie alebo popretie. Čo je človek pripravený vyznávať svojimi ústami, to je to, čo mu verí aj vo svojom srdci. A takto, bratia a sestry, sa Jánova pozornosť presúva smerom k jeho čitateľom a teda aj k nám. Po prežití vianočných sviatkov nás nabáda k tomu, aby sme sa pevne držali svojho kresťanského vyznania, apoštolského svedectva, starocirkevnej tradície a interpretácie a nijako sa nedali ovplyvniť názormi heretikov. My to dnes možno tak berieme s úsmevom, ale v podobnej hereze žijú svedkovia Jehovovi. Tí takto vnímajú Ježiša, nevnímajú ho ako Krista, ako Božieho syna, iba ako takého lepšieho človeka alebo nejakú anielskú bytosť maximálne, ale určite nie Božieho syna. Takže tá hereza, ona stále mala svojich privržencov. Tí heretici neprestali existovať. Tak oni si robili svoju kvázi politiku, ale nebola tá oficiálna cirkevná politika alebo učenie. A prejavuje sa to aj po niekoľkých storočiach, respektíve tisícročiach, napríklad pri svedkoch Jehovových. Hej. Iba kvôli vernosti a spoločenstvu so synom a otcom dostaneme zasľúbený večný život. Takto nevymyslela cirkev, takto pre nás pripravil Boh. A my sme povinni to tak rešpektovať. Je to tak, ako to čítame v písme. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. A na druhej strane hrozným následkom heretického odmietnutia syna je strata otca a tým pádom strata života, večného života, pretože otec, Boh otec je ten, ktorý nám dáva večný život. Je to opäť tak, ako to čítame na inom mieste písma. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Celá matematika, celá veda. Prosme dobrého ducha Božieho, drahí priatelia, aby nás i našu evanjelickú cirkev, náš seniorát i náš cirkevný zbor vždy zachoval v tomto pravom apoštolskom učení. Čo sa osoby a diela Ježiša z Nazaretu, Krista, Spasiteľa a Syna Božieho týka. Aby sme raz pre túto vieru i my mohli byť v očiach Boha Otca nájdení ako ospravedlnení a hodní prijatia daru života večného. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Pán Ježiši Kriste, narodený Spasiteľ, ďakujeme Ti, že si sa zmiloval nad hriešným ľudským pokolením, zostúpil si do našej biedy, vzal na seba naše telo, stal si sa nám prostredníkom a bratom. V Tebe sa dokázala láska nebeského Otca, s Tebou prišiel pokoj a zmierenie s Bohom. Tvojim narodením máme slobodný prístup k Otcovi a otvorené dvere Božieho kráľovstva. Daj nám poznať tajomstvo Tvojho zjavenia sa v tele. Daj nám stále pamätať na Tvoju lásku, aby sme sa tešili zo zjavenej milosti Božej, spasiteľnej všetkým ľuďom. Daj v plnosti prežiť túto radosť Vianoc i v našich chrámoch, i v našich domácnostiach. Daj, aby sme s nebeskými mocnosťami volali na slávu Otcovi Tvojmu a Otcovi nášmu. A na zemi nech zavládne pokoj, zmierenie, bratstvo, šťastný a spokojný život. Nech celá zem je plná Tvojej cti a slávy, keď ešte v tejto chvíli takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.